goddag og velkommen til Da Heksen Forsvandt, Danmarks sidste heksesag, som er en podcastserie, der er lavet i samarbejde med Museum Thy. Mit navn er Michelle Sørensen.
Mit det er med Marie Brakhage.
Og vi vil tage dig igennem en meget spændende sag, som har taget sted her i Thisted, som handler om hekse og trolddom og en præst, hvis eftermæle blev meget sort. Her i første afsnit, der vil vi snakke om, kort og godt, hvad er Thisted-sagen. Og med os her i dag, der har vi blandt andet Svend Sørensen, som er seniorarbejder ved Museum Thy. Og Svend, vil du ikke forklare lidt om dig selv?
Jeg startede på Thisted Museum med at aftjene min værnepligt.
Ja.
Jeg hører til den generation, som nogen kalder 68-generation. Jeg er født i 49, så da jeg skulle aftjene min værnepligt, så blev det som militærnægte.
Ja.
Det lå lidt i tiden. Jeg vil også sige, det har jeg nu aldrig fortrudt. Altså.
Okay.
Og jeg var så på et skoleophold, og så skulle man så ud og på især museer. Det var især museer, der tog militærnægter dengang.
Ja.
Der var også andre institutioner. Men. Så jeg kom altså her til Thisted ved lidt af en tilfældighed, kan man sige, i 1973.
Ja, okay.
Og var med ude og grave og var meget optaget af det arkeologiske, og læste selvfølgelig også om byens historie. Og jeg blev altså optaget af den der besættelsessag i Thisted.
Ja.
Meget tidligt, men gik ikke sådan der særlig meget måske i dybden i første omgang. Det
okay.
skete først lidt nogle år senere.
Okay, hvordan fandt du egentlig årsagen?
Jamen, den var omtalt i nogle gamle årbøger, for
ja.
Eksempel der en gammel årbog fra 1924, hvor museets leder P.L. Hall skriver om Thisteds historie.
Ja.
Det var noget af det første nok, jeg fik læst om. Og der er en rimelig god og grundig omtale af den der besættelsessag.
Mm-hmm.
Det er klart, det virkede forvirrende på mig i begyndelsen. Besættelsen i Thisted, ikke også? Man tænker straks på 2. verdenskrig,
ja,
men det er altså en djævlebesættelse,
ja.
Jeg snakker om. Og jeg ved ikke, om djævlen også har sat en klo i mig, men jeg har altid været sådan lidt fascineret af de sider af menneskesindet, som er mere dulte, ikke også?
Ja, ja.
Ja.
Okay.
Men så mange år senere, så blev jeg sat til at skulle skrive Thisted købstadshistorie sammen med nogle andre, og det blev altså min opgave at lave første bind,
ja.
Og det var den udkom i 1994, så vi kan sige, der går så 20 år, hvor jeg har levet med den sag, men så igen for alvor satte mig lidt grundigere ind i det, og det var så Anders Bæksteds tobindsværk fra der omkring 1960, som var min hoved kilde dengang til at skrive i byhistorien.
Ja.
Og klogere er jeg, som ikke blevet senere. Det er mit udgangspunkt.
Ja.
Det er Anders Bæksted.
Okay. Så det, jeg sådan set hørt dig sige, det er, at du faktisk har arbejdet med den her sag i ufattelig mange år. Altså den her Thisteds besættelsessag her.
Ja, jeg har også måske skrevet om det i andre sammenhæng. Også brugt det til at holde hele foredraget om det. Men også måske inddraget det sådan i sammenhæng. Jeg har været med til at lave en bog, der hedder Tro i Thy, for eksempel,
ja.
Der, hvor vi omtaler nogle trolddomsprocesser i Thy
ja.
Fra 1616 og så i årene fremover. Det er jo en af de hedeste perioder med trolddomssager.
Ja.
Og de er beskrevet også i historisk årbog, så det var til at gå til.
Yeah.
Jeg er sådan en formidler, altså jeg lever jo på andres viden i virkeligheden.
Ja.
Men det har jeg det også godt nok med, men det er også interessant nogle gange at selv at kunne ligesom komme lidt ned i substansen.
Det er det, ja. Du snakker om, at i den her tid her i 1600-tallet, der er det rigtig hit med de her heksesager der. Hvordan vil du beskrive Thisted i 1600-tallet, hvis man ser på det her med heksesagerne? Hvordan ser det ud lige nu, hvis vi skulle dykke ned i det?
Jamen, Thisted er jo en by på omkring 1000 indbyggere eller sådan noget. Og i dag ville vi nok synes, det var et meget sådan, landsbyagtigt samfund, altså med åben rendesten og, og ellers grusveje måske. Ikke engang brolægning var der i byen, så vi ville nok i dag opfatte det som en lille primitiv by.
Okay, det lyder spændende, fordi det man kan sige, man sådan hører, det er jo, at Thisted, i hvert fald i 1600-tallets Danmark, det minder jo meget om de der små udkantsbyer, der sådan eksisterede med, at det var ikke de store beboerantal, der var der, og det var, som du selv siger, det var abnormt primitivt, næsten med døde dyr, der ligger i rendestenen, og man hælder natpotten ud i dem og alt det der. Men hvis vi skal kigge sådan konkret på besættelsessagen, er der så et sted, for eksempel i henhold til den her sag her, hvor du vil sige, det er egentlig der, det hele det starter, hvor vi ligesom kan tage fat i nogle, for eksempel, vigtige personer eller sådan noget i henhold til sagen?
Ja, hovedpersonen, som jeg opfatter det, det er jo præsten. Ja. Også fordi dengang havde præsten stor indflydelse og var jo i princippet kongens forlængede arm. Fordi vi har jo fået enevælde på det her tidspunkt. Mm. Så det er jo kongen, der i princippet bestemmer det hele. Og præsten er en slags forlængede arm for kongen. Det er også andre embedsmænd, men det vil sige, at præsten får en meget stor betydning, og over ham biskoppen selvfølgelig også. Men, så præsten i det her tilfælde, Ole Bjørn, han er en meget central person, og det er ham, der får sat gang i sagen.
Ja.
Og det er ham, det kan man sætte en tyk streg under. Det er jo i hvert fald hans fortjeneste i gåsøjne, at det varer så længe, fordi han er meget stædig og vedholdende.
Ja.
Ja.
Hvad kan du fortælle om Ole Bjørn? Hvad er han for en karakter, da han kommer til Thisted?
Han er egentlig født i Norge og kommer så til København og læser teologi og bliver så præst i Thisted, tror jeg, i 1692 eller sådan noget. Der er han midt i 40'erne og en mand, som er barn af sin tid. Jeg tør ikke påstå, at de er mere overtroiske i Norge end i Danmark, men altså han er formentlig fra barns ben vokset op med forestillinger om, at verden er befolket med alt fra spøgelser til underånder og djævel og hvad ved jeg.
Ja.
Og han har blandt andet været opponent deltaget i forsvaret af en afhandling om paradisets sande placering på jorden. Det synes jeg viser noget om universet dengang, at det kunne man altså diskutere på højlært niveau,
ja.
Ikke også? Og viser jo, at Bibelen er noget meget fundamentalt dengang.
Ja.
Altså, det er der, man kan få svar på alting i princippet.
Ja, og jeg husker, at i hvert fald ud fra, hvad vi har læst fra den bog, du har skrevet, Thisteds købstadshistorie, at grunden til det er, at Ole Bjørn han egentlig kommer til Thisted, det er, fordi den tidligere præst Hebo, han dør. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Ja.
Og derfor kan vi også tilføje, at den anden hovedperson, det er jo en ung pige på en 26-27 år, Maren.
Ja.
Der er nogen, der påstår, at, Ole Bjørn, præsten der, han sætter gang i det hele, fordi han fik en kurv af byens mest betydningsfulde dame, Anne Sø, der havde en datter, Ingeborg.
Ja.
Og så er den stået og skrevet flere steder, at fordi han ikke kunne få Ingeborg, Ole Bjørn, så ville han hævne sig, og Anne Sø det blev beskyldt for at være en heks.
Ja.
Men nu når vi er så ved Maren, hovedpersonen, så hun siger, jamen hun var allerede ved Hebo, og søge råd, inden Ole Bjørn kom. Så det er ikke Ole Bjørn, der fra starten begynder det hele. Det var sådan set i gang med rygter og med Marens sygdom. Det bestod i, at hun fik nogle anfald, nogle kramper, allerede fra hun var 13-14 år gammel. Og der går så over 10 år, kan man sige, og hun søger hjælp ved præster andre steder.
Mm.
Så det er ikke Ole Bjørn, der sætter gang i det. Det var i gang, da han kommer.
Okay.
Men han giver det så kirkens blå stempel, kan man sige, ved fra kirke, fra prædikestolen, og bekendtgør, han mener, at grunden til Marens sygdom, det er, at hun er besat af underånder.
Ja.
Det var, man sagde, djævle dengang.
Ja. Okay.
Men i forhold til vores sådan der, oplevelse af primitive samfund rundt omkring, så er det måske lige så forklarende at sige underånder, ikke
ja.
Også? Sådan der starter mange primitive religioner,
ja.
Som jeg er orienteret med, at alting er beåndet i virkeligheden.
Ja.
Og det bliver så mere og mere specialiseret med tiden.
Okay.
Sådan startede det en gang i oldtiden, tror jeg, med at man havde troet, der var liv og kraft i alting.
Ja, så det jeg hørte siger, det er, at da Ole Bjørn han kommer til Thisted, der i 1692-95 cirka, at der er det her, der foregår med Maren Spillemand, som er hende, der bliver dømt for hekseri, det er sådan set allerede, eller det har været i gang længe. Hvordan passer Anne Sø ind i det her, udover at hun selvfølgelig har fornægtet Ole Bjørn at gifte sig med Ingeborg, men hvordan passer det ind med de senere beskyldninger? Fordi en af de ting, vi jo har kunne se, i, når vi har kigget på sagen, det er lige præcis, at de tre på en eller anden måde ender med sådan at spille sammen i hele det her hekseriværk, der foregår.
Ja, Anne Sø er jo en meget betydningsfuld dame. Hun er født i Thisted og vokser op med sine bedsteforældre. Og hendes bedstefar var rådmand, det vil sige, at han havde en vis position i byen. Og hvis I går op i kirken, så kan I se, at hun har simpelthen rejst en mindesten, gravsten for sine bedsteforældre. Den er inde i Thisted Kirke i dag, så hun er en dame af langt op på den sociale rangstige, og efter hende er der efterladt nogle penge til kirken og til skolevæsen og sådan nogle ting. Så hun er meget betydningsfuld på den måde, og derfor har det nok også vital betydning, at Ole Bjørn går efter hendes skalp. Det kan man godt sige. Om det så er som hævn, det kan man nok sætte lidt spørgsmålstegn ved, men han er også religiøs optaget af, at det er noget, der kan ramme alle, og vi på en eller anden måde vil føle lige, der er ingen, der skal skånes på grund af det.
Ja.
Så det, at han bliver ved med, og at der er fokus på hende, det er nok grunden til, at han lider nederlag, i hvert fald en væsentlig grund til det. For det ender jo i højeste ret med, at man siger, alle beskyldninger mod Anne Sø, de skal slettes i de lokale retsprotokoller osv. Ja. De bliver overhældt med blik, så vi ved rent faktisk ikke, hvad der beskyldninger mod hende i detaljer er. Men
okay.
Det er i hvert fald en udtryk for hendes position, at højesteret siger, at hende skal man ikke svært til. Det gør man så bogstaveligt talt i protokollen ved at fjerne de her.
Men jeg ved, at når man går ind på Museum Thys officielle bygninger, så hænger der også deres meget store, imposante billede af Anne Sø på væggen der, og det giver jo også en klar fornemmelse af, hvor vigtig hun har været for samfundet, det hvor hun hænger ved siden af hendes mand. Og du siger, at der hvor det ligesom rigtig begynder at eskalere i henhold til sagen med Maren Spillemand, det er der, hvor det er, at Ole Bjørn, som du siger, det giver det blå stempel fra kirken af omkring hende. Hvad er det, der begynder at ske omkring der, da det er, at han endelig sådan siger, jamen hun er officielt besat?
Jamen, det er jo, hun søger hjælp. Hun har også lidt af nogle steder omtalt som den faldende syge.
Mm.
I dag er vi vel ikke så meget i tvivl om, det var epilepsi. Hun havde sådan nogle anfald, hvor froden stod ud af munden, og nogle krampetrækninger og sådan noget.
Ja.
Og det er ikke behageligt jo, at have det. Så hun har søgt råd. Og den almindelige forklaring dengang, da Maren hun var barn ung, det var, at der var nok nogen, der var skyld i det.
Mm.
Det ligger i tiden, at man søgte efter, jeg kan sige, syndebukke, men altså især kvinder, det behøvede ikke at være kvinder, som havde kastet deres onde øjne på andre. Og i det her tilfælde var det en enkekone ude i Skinderup, Anne Christensdatter, som fik skylden for, at Maren havde de her anfald.
Okay. Havde Maren været sådan et andet, sådan et almindeligt kendt navn på Thistedegnen, hvis hun havde været syg så mange år?
Ja, der er ingen tvivl om, at hun har været kendt. Altså hun har også taget ud til sendens præst, for eksempel, og søge råd, og til en præst oppe i Aggersborg, Palle Madsen, tror jeg han hed, som var kendt for at kunne mane og sådan nogle ting. Og derfor tog hun derop for at få nogle råd, og måske få ham til at uddrive de her djævle.
Ja.
Djævle uddrivelse, det finder vel sted den dag i dag. Det er jo altså, at der er nogen, der har kraften til at, at få dem til at forsvinde, de her onde ånder. Og
ja.
Det har man fra Bibelen, at det middel, der skulle bruges, det var bøn og bøn og alt er bøn og noget salmesang og så videre. Så derfor søgte hun jo også præsterne, som så har bedt for hende formentlig måske også. Det kan man ikke udelukke, altså givet hende nogen råd, eller om hun har fået noget medicin, det tror jeg nok ham oppe i Akersborg godt kunne finde på. Altså, det er jo så været en form for naturmedicin, og det har nok ikke gjort voldsomt meget skade på hende. Men altså, og når hun sådan har været rundt, altså blandt andet i sendens ved præsten derhen, så har man snakket om det, det er klart, fordi hun har jo også selv fortalt om det, når hun kom hjem.
Ja. Hvad er det, der leder til, at Maren hun bliver udsat for de her allerførste anklager mod hende, og hvordan forløber sagen egentlig derfra?
Jamen, det er jo, at Maren, altså det har jo været et rygte, at hende Ane derude i Skinderup, hun var skyld i, at Maren fik anfaldene.
Mm.
Og hun, man havde opdaget, at hun for eksempel kunne finde på at tage alterbrødet med sig efter gudstjenesten i sit tørklæde og sådan noget. Og det er også en almindelig tro dengang, at det her hellige brød, det havde en speciel kraft.
Mm.
Så at hun har gjort sådan noget, der var på kanten af det med overtro, det gjorde jo, at hun var et let offer, kan man sige. Og hun blev altså... Det var en almindelig... Det var også kristen spillemand, altså Marens far, som måske havde startet med det, men det var sådan en almindelig snak, at det var nok Ane, der var skyld i, at Maren havde det så skidt.
Ja, hvordan forløb det så med, hvad hedder det, med sagen derfra? Fordi jeg ved, at den er jo delt op i kommissioner og bytinget,
ja, ja.
Og det går jo rigtig voldsomt for os. Hvordan skal vi sådan tage derfra, nu hun blev beskyldt? Hvordan kører sagen egentlig der?
Jamen, så kører det jo på efter to strenge, vil jeg sige. Det hedder djævlebesættelsen, og Marens problem, kan man sige, bliver behandlet af kirkelig vej, og kommer, der er biskoppen en hovedperson, Birkerud hed han, og så går det sådan, at Anne og andre kvinder, som blev beskyldt for at være skyld i de her underånder, de bliver behandlet ved herredsting og senere ved landstinget. Så der er altså to forløb der, som her især er interessant, synes jeg da, men det er lidt forskelligt. Den traditionelle, der er nemmest at sammenligne, det er egentlig de her anesag, de her kvinder, der blev beskyldt for at være hekse. Det startede allerede af en bog, som paven lod udgive i 1487. Det hed Heksehammeren. Den forklarede alt om, hvad en heks var.
Ja.
Og at de samledes til heksesabbat sammen med djævlen og alle de her maleriske ting, som man kunne læse om. Og derfor falder Ane ind i sådan en et billede af, hvad en heks er. Og hun bliver så altså ført til herredstinget. Det hed Hundborg Hillerslev Herredsting, og det lå lige her uden for Tisted ved en gravhøj. Og der blev altså holdt nogle retsmøder, og hun har jo ret til en forsvarer, kan man sige. Kvinder, de kunne ikke normalt altså forsvare sig selv. Mm. Sådan var kønsrollemønstret dengang.
Ja.
Så det var deres mand, eller far, eller hvem nu det kunne være. I det her tilfælde er det en søn, der træder frem og forsvarer Anne Christensdatter. Og mange fra Skinderup står op og giver hende skudsmål. Det er vigtigt i hekseprocesserne, at man kan skyde målet, altså sproget, kan man sige, over til andre, så man altså får en beskrivelse af andres mund af, hvem den der potentielle heks var. Og de støtter Anne Christensdatter med, at det rygter meget af det, siger folk derude, og de har ikke sådan set noget specielt. Så det er ikke sådan, at man på herredstinget ligesom siger, jamen hun er en heks. Det er sådan lidt mere usikkert. Men så går det den sædvanlige vej, fordi efter en forordning, efter en lov fra 1576, der er jo så alligevel over 100 år før, der blev det bestemt, at hvis de blev dømt, de her hekse, til bålet, så skulle det prøves ved landstinget, i det her tilfælde i Viborg.
Ja.
Så det, der sker, er, at Anna godt nok bliver dømt ved herredstinget, men hendes sag bliver så ført ved Viborg landsting, og det ender med, at hun bliver frikendt.
Okay.
Ja.
Hvad sker der så med Maren Spillermand? For nu er Anne, så vidt jeg kan høre på det, hun kommer igennem hele den her retssag og dømt for hekseri.
Ja.
Hvad sker der med Maren Spillermand, hvis det er hende, der var blevet besat ud fra noget hekseri? Som
det kommer jo biskoppen for øre, altså i Aalborg, at det er den sag med Maren.
Ja.
Og vi ved ikke helt om præsten uopfordret, for efter en gammel kirkeritual fra slutningen af 1500-tallet, tror jeg det er, så skal præsten faktisk, hvis han oplever noget med sådan en djævlebesættelse, så skal han rapportere det til biskoppen, om Ole Bjørn gør det her uopfordret, eller biskoppen rent faktisk afkræver ham en forklaring. Det ved man ikke helt, men der i 1696, der erklærer Ole Bjørn, altså tror det er februar måned, at det her er tale om djævlebesættelse, og han skriver så senere til biskoppen. Og på et tidspunkt bruger han vendingen, at der ikke sket større ting her i verden siden apostlenes tid, end at det, der nu sker i Thisted.
Okay.
Hvor det rømler med små djævler.
Okay, så det, som det egentlig er, Ole Bjørn, han fortæller biskoppen, det er jo, det her, det er jo noget voldsomt stort, noget, der foregår. Ja. Det her, det er jo sensationelt. Hvordan er forholdet mellem biskoppen Birkerød i for Aalborg og så Ole Bjørn?
Jamen, jeg tror, altså, der er ikke noget, der tyder på, at det er specielt dårligt, men altså, det ender nok med, at Ole Bjørn står lidt i vejen for sig selv, altså med sin stædighed, ikke også? Så efterhånden udvikler det sig jo ikke specielt godt, vil jeg sige, men det går jo sådan nogenlunde efter bogen. Og biskoppen, han indkalder så de her piger. Altså, han tager ikke til Thisted. Jeg tror, det er næsten det bedste bevis på, så meget røre den sag har vagt lokalt.
Mm.
Altså, nu vi snakkede om, at folk gik rundt og snakkede om Maren og så videre.
Yeah.
Jamen, det er ligefrem sådan, vil jeg sige, at biskoppen ikke tør tage til Thisted. Bange for at måske ikke at blive lønse, men altså noget i den stil. Altså, han tager til Hillerslev og i præstegården.
Yeah.
Det er en mils vej udenfor.
Okay.
For Thisted. Og der indkalder han så Maren og pigen Kirsten Langgaard.
Ja.
Hun er 9 år gammel, og hun er en vigtig person i hele det der offentlige spil, fordi hun bliver ført ind til Maren Spillemands på et tidspunkt, da hun er ved præsten. Og så oplever hun Marens anfald. Og så er der noget, der tyder på, at det pigebarn her er meget lærenem, så hun får de samme symptomer.
Okay, ja.
Og nu gætter jeg helt, altså der er ikke belæg for det, men altså, jeg har jo sagt, jeg tror, Maren havde epilepsi.
Mm.
Så er der noget, der kunne tyde på, at det her fantasifulde barn måske putter benzin på bålet ved at efterligne det noget, og opleve, at hun virkelig bliver set og er i centrum. Ikke?
Ja.
Også det er jo noget, vi alle sammen godt kan sætte os ind i og lide. Og sådan der. Nu sidder jeg her og snakker, som om jeg er en klog mand. Ikke? Også det stiver jo en selvtillid af et eller andet sted.
Ja.
Og hende Kirsten der, hun bliver også kaldt ud til Hillerslev sammen med Maren.
Mm.
Og der er biskoppens første reaktion jo, at det er måske ikke en rigtig djævlebesættelse. Fordi en af de ting, der er vigtigt for en troldmand eller troldkvinde, det er, at de kan læse i Bibelen.
Ja.
Det forstås jo i en bibelsk kontekst. Og dengang skulle man kunne latin for at læse Bibelen ordentligt.
Ja.
Og derfor er djævlen ekspert i at læse latin, så han kan mistolke det hele.
Okay.
Det var opfattelsen.
Ja.
Og hvis man ville være et djævelens lærling, så skulle man kunne latin. Og Birkerød, han konstaterer ude i Hilderslev, de kan ikke andet end gloria. Eller.
Ja.
Det er skidt med det latin. Så han er skeptisk over for, at de er djævlebesatte.
Ja.
Men så kommer Kirsten, der kommer også en helt tredje, ganske ung kvinde, der hedder Anne, ude fra
ja.
Legin, uden at H, eller den var jeg ude af,
ja.
Og vil også have lov til at snakke med biskoppen.
Ja, hvordan tager Ole Bjørn det, at Birkerød, han faktisk sådan lidt, hvad skal man sige, fejrer det lidt til side, det er ikke en besættelse, det er noget andet, fordi det, der jo egentlig er interessant, når man ser på det, det er jo, at der har eksisteret en idé om, at der var i hvert fald forskel på, om man var besat, eller om man bare var syg. Så det, jeg jo sådan hører, det er, at der er jo to forestillinger her, som ikke spiller overens. Vi har jo Birkerød, som fortæller, at det er bare en sygdom, eller det er i hvert fald ikke en besættelse, og så Ole Bjørn, der tror på den besættelse. Hvordan påvirker det egentlig Ole Bjørn, at biskoppen sådan lidt frasiger det?
Ja, som med moderne ord, så bliver han sur.
Okay.
Det tror jeg, han er nemt ved, at han... Det bliver jo for ham meget vigtigt at blive troet på og anerkendt som en, der vidste, hvad han er med at gøre.
Ja.
Og derfor bliver han, han bliver simpelthen sur på biskoppen og insisterer på, at han har ret, kan man sige. Og det bliver fulgt op af nogle breve også, og så videre.
Ja, hvordan kører det egentlig ud herfra, fordi... Er det fordi, man skal antage, at nu når der er biskop, man ligesom har frasagt det, og så bliver den her dom ligesom taget væk igen? Fordi du snakker nemlig om, at Ole Bjørn her var utrolig stedig, og han blev ved med at køre i det her. Så hvad sker efter det er, at biskoppen han har sagt, der er ikke noget? Frafalder dommen, eller sker der noget yderligere?
Biskoppen følger op på det, og som sagt, Ole Bjørn skriver yderligere og argumenterer for sin... beskriver Marens anfald og så videre.
Mm-hmm.
Og så han indkalder dem en gang mere i den her gang i Nors. Det er samme afstand fra Thisted. Han tager op i Nors præstegård. Og der suspenderer han Ole Bjørn.
Okay.
Nu er vi fremme i august, så vidt jeg husker, 1896, hvor det hele sådan rigtig startede i februar.
Ja.
Så efter besøget i Hilderslev, der er i juni, så er vi frem i august, så bliver Ole Bjørn suspenderet. Det vil sige, i sine breve og sine beskyldninger har han efter biskoppens mening sådan fremturet, kan man sige.
Ja, okay. Og det betyder simpelthen, med at han bliver suspenderet, Ole Bjørn, han bliver frataget sit embede og sin titel og det.
Ja.
Hvad betyder det for Ole Bjørn lige pludselig, at han står uden det her? Fordi hvad vi nemlig sådan, har kunne kigge på nogle af kilderne, det er, så Ole Bjørn, han holder sig ikke helt til, at han er blevet frataget sin embede. Han går stadig rundt og virer folk i kirker og sådan nogle ting, bare ikke i Thisted. Men hvad sker der egentlig senere med det? Holder Ole Bjørn op med at blive ved med at skrive til Birkerød omkring det her med besættelsen? Nej. Eller fortsætter?
Han holder ikke aldrig op med noget som helst. Han tager til København og har også indsamlet nogle støtte, underskrifter eller sådan noget, blandt sin menighed. Så han tager til København og henvender sig til kongen, om han er i audiens. Det er nok tvivlsomt, men afleverer så de her skriftlige ting og protesterer altså over den behandling, han har fået til kongen.
Okay, så man kan altså sige, at altså, sagen vokser så ret omfattende, må man sige. Fra at gå fra at handle om en lille sag, der foregår i Thisted, til pludselig at gå helt op til kongen, det må man sige, det er en voldsom udvikling af en sag.
Ja.
Hvordan har kongen det egentlig med, at der kommer en tidligere præst fra Thisted og så fortæller, at der er besatte i Thisted?
Jamen, det ved vi egentlig ikke ret meget om.
Okay.
Men han har jo folk til at gøre arbejdet, selvom han er enevældig, og i princippet er ham kongen, der skal gøre det hele. Så, så har han jo folk foran sig. Det ender jo med, at højesteret afsiger en dom,
mm-hmm.
og det er jo kongen, der står i spidsen for det. Det hed kongens retterting dengang. Altså okay. Det var kongen, der rettede til, kan man sige, på dommer i sit rige. Og han havde ord for ikke at være til stede så tit. Men der stod en tronstol for enden af eller ved tronen, og så var der to lange borde, hvor kloge folk, der var udpeget til at dømme på kongens vegne, de sad 15 mand der, eller sådan noget.
Okay.
Kongens stol stod tom normalt, men man snakkede til den tomme stol, som om det var der, magten sad, kan man sige.
Okay. Højesteretten, skal det så lyde som, at det var over i København, at der, det var der, hvor højesteretten hørte til, eller var det et andet sted?
Nej, det var i København.
Ja. Okay. Så København i 1600-tallet, hvad er det for et sted? Altså er det ligesom Aalborg, eller er det helt anderledes? Eller?
Ja, det er jo byens landets største by, selvfølgelig.
Ja.
Aalborg er jo landets næststørste by, meget bekendt.
Okay.
Og med omkring 4.000 indbyggere.
Ja.
København havde måske, det ved jeg ikke, 10.000, eller hvor mange der nu var, men altså det var jo nogle andre størrelsesforhold, end vi kender i dag. I
det må man sige.
Ja.
Hvordan var Aalborg anderledes fra Thisted? Fordi hvis Thisted, det var sådan en her lille landbefolkning, hvordan var det så i Aalborg? Hvordan havde de det egentlig med sagen? Altså?
Jamen, de her kvinder, der så bliver ført til Aalborg, var et opsigt.
Mm.
De blev hentet efter biskopens ordre. Den lokale amtmand her i Thisted ville faktisk ikke gå med til at udlevere dem, men det ender så med, at han får stiftsamtmandens godkendelse i Aalborg, og så bliver en, der hedder Meinsson, så en skuflægger i slutningen af juni måned, vi er stadigvæk i 1896, sendt til Thisted for at hente Maren Spillemans til Aalborg. Og det blev en voldsom rejse, hvor de oplevede, hun havde de her anfald. Og hun blev så anbragt i hos en fisker og krejler, så vi det husker, i Aalborg. Det brugte man, betalte folk for at tage fanger ind. Men der var altså sådan en uro, og folk de strømmede til for at se den her mærkelige pige fra Thisted.
Ja.
Og man måtte så sætte hende over i provstens bolig, og nogle, der kommer senere flere kvinder til, de bliver anbragt på Aalborg Hus, altså i kælderen.
Okay.
Fangekælderen der. Og der ved vi, at folk stemlede sammen for at få et blik på de her sære piger fra Thisted. Så de har været opsigt, og det har været almindeligt kendt, at de nu er i Aalborg.
Okay. Hvordan havde folkene i Aalborg det egentlig med ideen om, at der var hekse, var det selv, fordi de troede på det her, at der var heksetro, eller havde Aalborg en helt anden tro på, hvordan det foregik med trolddom og hekse?
Nej.
Er det noget, du ved noget om?
Ja, det tror jeg, jeg ved, fordi jeg tror, okay, det har været gældende over en stort set set hele den kristne verden, at man troede på de ting, og satte ikke spørgsmålstegn ved det. Og jeg kan for eksempel give et eksempel, da Anne Christensdatter bliver ført til Thisted og afhørt og så videre, så bliver hun også kontrolleret for mærker. Og folk troede dengang, at når heksene var samlet med Satan til heksesabbat, så som en slags kvittering på, at de skrev deres navn i hans bog, så fik de sat et mærke på sig. Og det mærke var blev efterhånden i hvert fald helt følelsesløs.
Ja.
Og så havde man sådan nogle hekseprøver, for eksempel, når man stak nåle ind. Og der bliver Ane i Thisted konfronteret med det, fordi fire kvinder efter præstens og byfodens ønske, så mødte de op og klædte hende og mere eller mindre af hende, og fandt altså på hendes skulder en mørk plet. Og det har jo været en måde at mærke, gætter jeg på. Og det skulle man altså kunne ligesom stikke nåle i, at hvis det var følelsesløst, så var det et tegn på, at det var en hekseplet.
Ja.
Og der sker det jo i den der. Man troede også, at de djævle, der var inde i folk, hvis de blev konfronteret med moren til djævlen, altså hende, kunne også være ham, der havde indsat dem, så ville de røbe sig, hvis der skete håndspålæggelse af den, der var skyldig. Og derfor ved den her chance, jeg har nævnt med Anna Christensen, der er inde i Tisted, der bliver hun tvunget til at møde Kirsten Langgaard og Maren Spillemans og lægge en hånd på deres ryg eller sådan noget.
Ja.
Og de vidste jo godt, hvad der foregik, Maren og Kirsten, så de råber op, mor lille, mor lille, ikke også som om, at her kommer så moren til deres sygdom, som man siger.
Ja.
Og det opfattes jo af dem, der er til stede, som bevis på, at hun er den, der er skyld i det.
Ja, nu har vi...
Nu spurgte du om, jo, og, ja, om Aalborg og Tist og så videre. Jamen, ja. Alle steder har man været suppet ind i sådan nogle forestillinger. Det er bare eksempler, det her. Men ja. Altså, det har været almindeligt anerkendt, at djævlen kunne gå rundt. Han er blevet lidt umoderne. Vi bruger ham kun, når vi banner, kan man sige. Men han var rent faktisk noget meget konkret for folk dengang. Både i København, Aalborg og Tisted.
Ja. Du har snakket lidt om, hvad der egentlig skete med blandt andet Anne Sø, som også har været beskyldt. Hvad skete der egentlig med både Kirsten Langgaard og Maren Spillemann? Hvad skete der egentlig til sidst i sagen?
Jamen, der sker jo det, at de får, der nedsættes en domstol i Aalborg, hvor de får hårde straffe. Fire af de kvinder, der bliver flere hentet til Aalborg end Maren og Kirsten, der kommer nogle andre også. Mm. På et tidspunkt mener præsten i Tisted, der er 14, der er ansat. Jeg tror ikke, de alle 14 kommer til Aalborg, men halsende stykker er derop og vækker opsigt. Og der bliver fire af dem dødsdømt.
Ja.
Og der sker nemlig noget vigtigt, at en latinskole hører fra Tisted. Christoffer Momme, han bliver forflyttet til latinskolen i Aalborg, bliver en vigtig person deroppe i de der retssager.
Ja.
Og han får Maren i skrifte, og får hende til at indrømme, at hun samtidig har spillet lidt skuespil.
Okay.
Det er ligesom det, det går ud på.
Ja.
Og når man skrifter, så er det jo fortroligt, ikke også? Så det, allerede der svigter man jo de gængse kristne,
ja,
ved at han går ud og fortæller det, ikke også? Og så bliver det sådan den almindelige historie ved i Aalborg, at nu har Maren indrømmet, at det var skuespil. Det var på skrømt, som man sagde dengang. Ja. Men efter de kilder, der er, så skulle hun have sagt på skrømt, men med satans hjælp.
Ja, okay.
Så det er det univers, hun bevæger sig i, altså at hun har måske nok spillet lidt med, ikke også? Men det er alligevel inden for de rammer, hun selv har troet, at satan kunne være virksom, ikke også?
Ja. Hvordan har det taget blandt andet på sådan noget som det juridiske aspekt, men også sådan noget som for eksempel Ole Bjørn eller Birkerød, og så hører, jamen hun har egentlig teknisk set siddet og lavet skuespil foran dem.
Jamen det gør, at de her kvinder bliver dømt hårdt.
Ja.
Derfor får de alle sammen, eller fire af dem, en dødsdom, simpelthen. Fordi det er der noget, enevælden ikke kan lide, det er, at man sætter spørgsmålstegn ved deres autoritet, deres system, ikke også?
Ja.
Og man har faktisk nok hellere set, at de har været djævlebesatte, end at de lyver om det, ikke også?
Ja.
Så det bliver, det er derfor, de hårde straffe kommer, det er fordi, de bliver dømt for at lyve, kan man sige.
Ja.
Og når det så er dødsdom, så bliver det afprøvet ved Højesteret, som sagt i København.
Ja.
Og der bliver det markant ændret, så de her dødsdomme bliver til livslange straffe. Og præsten Ole Bjørn får en hård dom og skal landsforvises. Så det er, hvad skal man sige, det er konklusionen på højesterets dom, at djævlebesættelse, det kan ikke finde sted. Det kan finde sted, at man lyver om det, kan man sige. Og man dømmer altså, man dømmer ikke så hårdt som i Aalborg, men man dømmer dem nogle lange straffe, kan man sige.
Ja.
Og så landsforviser præsten, fordi han har svigtet den, svigtet sin menighed, kan man sige. Han skal passe på den,
ja,
og ikke anklage dem for sådan nogle ting, som ikke, som er opspind, ikke også?
Okay.
Dels at dimen, det er også for, altså, højesteret mener, det er 15 kloge folk, Københavns politimester, og hvem nu der sad derinde, og de afgav deres dom skriftligt, så vi har faktisk, vi ved, hvad de mente om sagen.
Ja.
Og derfor kan vi se, at de troede ikke rigtigt på hekser længere, og trolddom og sådan nogle ting. De skulle høre op. Og derfor får præsten jo en hård dom, for ligesom, det er hans ansvar, at det her, det er kommet så vidt.
Okay. Hvad er det, der har ført til, at man mere, sådan, mere og mere, eller mindre og mindre faktisk, begynder at tro på det der med trolddom og hekseri? Hvad er det, der har skabt det vendepunkt lige pludselig?
Ja. Den almindelige udvikling, vi er jo inde i det, der hedder oplysningstiden.
Ja.
Jeg kan ikke lige sige, hvad det er for nogle oplysninger, men generelt set er man jo altså på lært niveau,
ja,
blevet klogere, ikke også?
Ja.
Mere viden om mange ting. Og derfor er det sådan en almindelig trend, at trolddom, det er overtro. Det kan ikke videnskabeligt bevises, vel, og det,
okay,
det skal vi forlade. Så derfor kommer den der højesteretsdom til at stå som afslutningen på en mørk epoke, vil sige, i Danmarks historien, 14, 15, 1600-tallet, med meget overtro og hekseforfølgelser.
Ja.
Det bliver så slut med den dom der, som kommer efter et par år i 1698.
Ja, okay. Hvad vil du sige, eftermælet har været af den her sag? Fordi nu, hvor vi har siddet og lyttet til det, så har det jo i hvert fald været en sag, som har påvirket i hvert fald Thisted, men også mange regioner af Danmark rigtig meget.
Ja.
Hvad er eftermælet af det hele?
Ja. Det er jeg ikke så glad for at skulle sige, fordi, svaret er jo latterliggørelse.
Mm.
Altså, det er ligesom det, Thisted-sagen bliver brugt til, for at komme et skridt videre, det er at gøre grin med det.
Mm.
Holberg har skrevet en komedie, tror jeg, hedder Hekseri og Blind Alarm, som bygger på den sag her i Thisted.
Ja.
Og han fik sine oplysninger fra latinskolens leder, som var flyttet til København senere, som kunne fortælle Holberg om det, der skete i Thisted.
Ja.
Og det bliver han helt gjort til grin med. Og jeg ved også, at I har kigget i Mathias Moths bog, som kommer allerede i 1699.
Ja.
Så det er retssystemets, enevældens mening at forklare den sag her. Hvordan skal I nu forstå det, der er sket? Og det er igen, den er meget satirisk. Det er, at ligesom man gør lidt grin med Thisted, kan man sige. Det er jeg selvfølgelig ikke så glad for, men det er jo en effektiv måde, kan man så også sige, og bekæmpe noget på og gøre det til grin. Så det er det, sagen får af betydning, at det bliver sådan det, lidt latterligt og skørt og tro på den slags.
Ved man, hvad der skete med Ole Bjørn, efter det hele det var over?
Ja, han blev jo landsforvist og tog til udlandet, men blev, at der kom en ny konge i 1699, der sker der en hel del amnesti, og han deltog i en konkurrence om udsmykning af et eller andet til kongen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men han holdt sig ikke tilbage, så han kommer til Danmark igen, og der er ikke noget med, at han... Måske levede han i Sverige også. Jeg kender det ikke. Jeg tror ikke, man i detaljer ved det rent faktisk, men han var ikke tilbøjelig til sådan at stikke halen mellem benene.
Nej. Det er i hvert fald ikke det, man har fået fornemmelsen af, at han var han var ret stedig, den mand, kan man sige. Men umiddelbart vil jeg jo sige, at Thistedsagen er jo sindssygt interessant. Hvorfor er det, at du synes, at Thistedsagen den er så interessant og så vigtig at så snakke om?
Ja, den fortæller jo gennem de mange afhøringer, og det der så er skrevet ned af skriverne, det aftvinger jo en stor beundring for de der skriverkarler, hvad de kunne overkomme og klare dengang. I det hele taget, det er jo mig lidt imod. Det er jo enevælde, og ligesom priste, man kan sige, enevælden er fungeret altså på den måde, at retsvæsenet havde et højt niveau med alt det, der blev skrevet ned. Så alle de afhøringer er med til at give et billede af Thisted dengang. Ja. Og i virkeligheden også sikkert andre byer. Vi møder mange typer, ikke også? Drikfældige gamle kvinder og unge, lidt levende kvinder. Alt mulige personer. Det synes jeg er spændende at komme ligesom tæt på. Og manden der får taber dynen om natten og mener, det er djævlen, der er skyld i, at han mistede dynen der. Og det, da han så kommer hen til Maren eller Kirsten, jeg kan ikke huske, så ved de, at nå, djævlen, han har nok taget din dyne eller sådan noget i nat. Så hurtigt gik rygterne.
Ja.
Og det ved man så, at netop det rygte om dynen, det nåede at komme ind til Maren og Kirsten som sladder, inden manden kom.
Hold op, ja.
Så der synes jeg, at man kommer ligesom tæt på nogle personer og på nogle handlingsforløb. Så det synes jeg er spændende nok.
Ja.
Og så synes jeg da også, det er spændende at opleve, hvad skal man sige, de kræfter, der er i mennesker. I det her tilfælde så jo også mørke kræfter, men altså, at det spiller en stærk rolle. Og det synes jeg godt, vi kan lære lidt af i dag, altså, fordi jeg har ligesom en opfattelse af, at vi tror, at alting kan forklares. Vi er blevet så videnskabelige, og det er godt, vi skal forklare så meget som muligt, og det er godt, vi ved, hvad tårnen er, det er for noget.
Ja.
Altså, ikke et ondt ord om det, men det er bare ikke altid forklaring nok, når vi snakker om liv og død og kærlighed og sådan nogle ting. Og der tror jeg, der synes jeg, for mig har det univers ligesom vist, at i os mennesker er der et stort, hvad skal man sige, behov for forklaringer. Ikke
Hvordan synes du, at hvis du selv sådan skulle lægge dine ord på det, at den her heksebesættelse i Thisted, den har påvirket, hvordan Thisteds lokalhistorie er, for eksempel nu til dag, så i 2019?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, den har haft så stor betydning. Det er min opfattelse, fordi den har været så omfattende og så var det alligevel svært at komme til bunds i. Nu sidder jeg her som og siger, jamen, det har jeg så forsøgt. Ja, jeg har forsøgt det, men jeg sidder også med en fornemmelse af, at min viden er utilstrækkelig, altså man kunne bruge noget mere i det og lave nogle flere undersøgelser. Men betydningen er jo i hvert fald uomtvistelig også, at der er forskel på folk. Ikke?
Ja.
at Anne Sø, hun gik ramt forbi. Men det var der andre, der ikke gjorde. En anden, der var markant som heks, det var en, der hed Anne Wert. Hun var ude fra Torsted, og hun bliver også bragt i søgelyset som en, der er skyld i nogle af de her anfald. Og da hun hører om det, så flygter hun simpelthen.
Ja.
Og afhøringen af hende og så videre, hun tilstår nemlig en hel del. Så vi kan sige, at de her kvinder, der bliver beskyldt for at være hekse, er ikke bare store uskyldigheder. Nogle af dem gjorde ting og troede, det virkede, og troede på det. Og herresfoden må sendt bud til Oddesund, da man har hørt, hun er flygtet, for at standse hende. For skal hun langt væk, så er hun nødt til at sejle over der. Og færgemanden, han giver så besked, da hun dukker op og får hende sendt tilbage igen. Og hun bliver afhørt, blandt andet ude i Sjøring, Præstegård. Og der tilstår hun en hel del, blandt andet, jeg tror det er, han hed Niels Tengstrup, en mand, der har mistet sin manddom. Og den manddom havde hun tøjret ved en mølle oppe i Torsted, hvor det var. Og jeg ved ikke, om det skal opfattes sådan meget bogstaveligt, men jeg tror, det er jo kraften som sådan, det, når man snakker om manddomskraften, ikke? Og så han er blevet impotent, og det er hun skyld i. Og det indrømmer hun, kan man sige.
Ja.
Og hun indrømmer meget andet, så hun er har man opfattet som lidt skør. Altså hvis vi sætter de to op mod hinanden, så får vi egentlig et godt billede af bredden i de der hekse, fordi der var indblandet, fordi Anna Christensdatter fra Skinner bliver ved med at nægte, bliver ved med at sige, jamen det er falsk, det der er sagt, altså det fanden har sagt om hende, der er kommet ud af Amarens mund og andre, det er falsk, og hun bliver ved med at hæve det, at være uskyldig. Anne Wert derimod, hun indrømmer de ting og viser altså den, at hun lever i det der univers, at hun kan ting, som folk ikke kunne i almindelighed.
Okay, så for ligesom at opsummere lidt på det, så synes du, at sagen er vigtig, fordi at, både fordi du får lov, eller man får lov som en moderne beskuer af sagen, hvis man kan se det sådan, og se, hvordan der kommer de her oplysningstidens idealer begynder at påvirke, hvordan man opfatter trolddom, men også fordi, at sagen i sig selv giver et så detaljeret indblik og et bredt indblik i, hvordan det egentlig var i lokalbefolkningen, hvor man virkelig kommer herned, som du siger, ned til de letlevende kvinder og den fordrukne gamle dame nede på hjørnet. Og det. Er det rigtigt forstået?
Jamen, det er rigtigt forstået, ja.
Har du nogle sidste ord? Tænkte du lige at sige på falderæbet omkring Tistersagen, eller...
Nej, jeg vil sige, at der var mange ting, vi kunne nævne, men der fandtes faktisk allerede dengang folk, som brugte ordet hypokondri og hysteri og sådan nogle ting.
Ja.
Så jeg synes ikke, vi skal slutte med at sige, at det var altså sådan sort og mørk og uvidende tid, fordi der... biskoppen tager til Hillerslev der i juni 1896, så har han en præst med, der hed Jakob Ottesen, og han var kyndig i lægegerning mere end ham, Palle fra Akersborg, som brugte magi. Ja. Så er Ottesen altså sådan der lægelig interesseret. Det er ham, der bruger de her ord. Så vi kan sige, at biskoppen har haft vejledning også til at bedømme, om det nu er djævlebesættelse.
Mm.
Og konklusionen også ved Højesteret er jo, at det er det egentlig ikke.
Ja.
Det farlige, det er, at man har løjet om det.
Ja.
Og i den litteratur, der kommer senere, så er det jo også for eksempel en bog, tror jeg, så sent som 1901 sætter en streg under, at det hele, det var hysteri. Og det kender man så. Ja, hvad er hysteri? Det er jo, at den hysteriske sover dårligt om natten, og kan have sådan noget, der ligner anfald, og så altså, at tingene har det med at smitte.
Ja.
At hvis nogen bliver, så bliver andre det også. Og det kender man jo fra sager fra Massachusetts og andre steder i verden, at det smitter, og at man får sådan nogle hysteriske perioder, hvor folk går i panik, eller hvad skal man kalde det.
Ja.
Så det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes også, vi kan lære, at det er farligt, hvis der går for meget hysteri. Nu sidder vi her næsten midt under en valgkamp, ikke også? Så skal man vare sig for at at, hvad skal man sige, en hysterisk stemning på en eller anden måde.
Det er rigtigt. Jamen, ved du hvad, Svend, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at deltage i det her interview til vores podcast, og det har virkelig været en fornøjelse at have dig her i hvert fald.
Jamen, det har også været en fornøjelse at møde jer, og jeg er jo dybt taknemmelig for, at I har taget Thisted op, fordi det er jo godt, at Thisted ikke bliver glemt. Det kan jo ellers nemt ske.
Det kan det desværre. Men i hvert fald, tusind tak for din deltagelse. Og som vi så har kunne høre herude fra Svend Sørensens interview omkring Thistedsagen, så må man jo sige, at sagen har været abnormt interessant. Blandt andet har vi kunne se, at det er Kontinent, der har forsket i den her sag. Det har faktisk været noget, som adskillige forskere lige har været inde og kigge på. Og det, som de forskellige forskere sådan har sagt omkring det, jamen, det er, at det har faktisk gået alt fra, at det, der egentlig startede hele den her sag her, som Svend han også blandt andet snakker om forholdet mellem Ole Bjørn og Anne Sø, men at der er nogen, der for eksempel har snakket om, at det decideret har handlet om en hævnagt mod Anne Sø, fordi at Ole Bjørn han ikke får lov til at gifte sig med Ingeborg. Der er også snakket om, at det har været en historie, der kun kort og godt handler om, at det har været bedrageri og en sladderhistorie. Og det er faktisk gået så vidt i den her sag her, altså noget, som Erik Pontoppidan faktisk har skrevet om selve sagen i Thisted. Og som vi også har hørt fra Svend A.M., så har Ludvig Holberg også endda taget sagen til sig, og så brugt den til at skrive en komedie med. Men hvad der så også har været interessant, hvis man kigger på, hvad forskningen også har sagt omkring den, så har for eksempel ideen om, at trolddom, det har åbenbart været set som en almen gammel plage, der faktisk har eksisteret i Thisted i mange, 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 mange år. Så trods for, at sagen virker som, at Ole Bjørn han ikke rigtig har haft noget tilhøj eller det her, så er der jo nogle forskere, der mener, at det var ikke fordi Ole Bjørn har stået fuldkommen uden støtte. Han havde faktisk folk, der støttede op omkring ham og det. Men en ting er i hvert fald sikkert, og det er, at der har været den her, hvis man skulle kigge på det, så er der nogle forskere, der blandt andet har snakket om, at brugende hysteri kan have været en stor forklaring på, hvorfor den her sidste sag faktisk eskalerede så voldsomt, som den gør, fordi man selv har brugt hysteriet som en form for forstærkelse af troen. Men som man kan høre, blandt andet på Svends interview, så har sagen faktisk fyldt utrolig meget i sin tid. Og det er en sag, der på overfladen rummer meget mere, end man lige umiddelbart regner med. Men følg med næste gang i vores anden episode, hvor det er, at vi vil snakke om den videnskabelige definering af, hvad er en heks.